Srpski na srpskom.
Neću više da slušam Srpski na srpskom do prošlog četvrtka omiljenu emisiju na Radio Beogradu. Jer čuj, ne kaže se enoga domaćin, nego se kaže eno domaćin. Cvrc Milojko. Kao ono ga je štetan uticaj iz južno-srbijanskog govora. A baš bih volao da mi ti vajni jezikoslovci kažu koja su to književna dela napisana na zlatnom srpskom jeziku, a koja bi mogla da se po lepoti porede sa delima Bore Stankovića. Tako je jedan uvaženi novinar i pisac počeo svoju kolumnu u našem najstarijem nedeljniku i zadao nam domaći zadatak da prelistamo dela Bore Stankovića i kažemo koju reč o književnom jeziku. A pre nego što vajna jezikoslovka uzme reč, i ja bih da se pobunim. Što da govori budu srbijanski, a ne srpski? Pa ni deca nam u školi ne uče srbijanski. Nijedan nam se savremeni rečnik tako ne zove, mada njih i nema mnogo. Akademija nauka nam je srpska, a ne srbijanska. I crkva nam je srpska. Pa šta fali i jeziku što je srpski?
Srpski na srpskom.
Termin književni jezik koji koristimo u emisiji i koji se upotrebljava u literaturi o jeziku širi je od značenja izraza jezik književnosti. Prema objašnjenju iz normativne gramatike srpskog jezika Matice Srpske, književnom jeziku je blizak termin standardni jezik, a o jezičkoj normi se ne govori kao o jezičkom uzusu koga ima u svakom jeziku i dijalektu nezavisno od stepena njihove književno-jezičke razvijenosti, nego kao kodifikovanom uzusu, odnosno kao o onim osobinama nekog jezika koje merodavne institucije ili pojedinci predlažu kao propisani, odnosno društveno prihvatljivi oblik ponašanja u srpskom jeziku. Jezičke nedoumice i greške tumačimo i ispravljamo u skladu sa književno-jezičkom normom i propisanim oblicima savremenog jezika, a ne u skladu sa jezikom književnosti, koji je uvek jedan od temelja za građenje jezičke pravilnosti.
A srbijanski i srpski? Dobro, imali smo emisiju o tome, a ja ću kao jezički štreber da podsjetim da se nekada u Vukovo vreme pravila ta razlika između jezika Srba koji žive u Srbiji i van njenih granica, a neki naročito u okruženju vole da se pozivaju na to bivše jezičko stanje. Ali da se vratimo Bori Stankoviću. Ovih dana listao sam njegova sabrana dela i evo šta sam pronašao. Dakle, u Gazda Mladenu Bora Stanković piše: evo me, a ne evo sam. U Pevcima: eto Stojana i eto deda Vladike. U Nečistoj krvi: evo nam gosti, eno im svadba. Dakle, tu ostaje u dijalektu, ali ima i ono eno sofke. A u Koštani piše i evo kruške, evo jabuke, eno gu. Umesto evo krušaka, evo jabuka, evo je. Bora Stanković nije uvek pisao u dijalektu, ali su njegovi književni likovi toliko upečatljivi da ih pamtimo kao da jeste. Ali to je jezik književnosti. A ako pisac želi, slobodan je od svake norme. A da se ja pitam, bolje bi bilo da i dijalekat uđe u tu normu, nego sve one engleske reči koje nam pojedoše i srbijanski i srpski jezik. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.